Intervju Radija Študent. Pogovor z lutkarjem in glasbenikom Matijo Solcetom. Preveč preprosto bi bilo reči, da je razpet med Prago in Slovenijo, saj je svojim kovčkom, v katerem so tri predstave in pol, in harmoniko kot zaščitnim znakom v zadnjih letih prepotoval tako rekoč vse celine. Vedno vpet v improvizacijo, raziskovanje, temperament in nomadstvo v najširšem možnem pomenu besede. Začeli smo na temo njegovega prihoda na Praško gledališko akademijo.
Praga je bila edina opcija, zato ker vsaka zadeva, ki sem jo izbral, je bila edina opcija, zaradi ker sem se vodil čist po naključjih. Če ne bi slučajno me na smučanju v Tatrah s prijatelji, ki so bili slučajno gledališčniki, upisali v šolo na črno, zaradi ker sem imel direktne veze, pol bi jaz bil verjetno kakšen geograf ali pa pedagog in bi bila to spet taka, tista te prava opcija za me tudi. Tako je. Čist slučajno sem pač prišel gledališke vode, ampak precej pozno tudi. Ko sem bil 20 let, sem bil starš, že hočem reči, ne. Starši pa seveda, ja, so me zmeraj vlačili v krog. In sem pač videl ta svet iz druge perspektive. In lutkarski, to so bili lutkari moji starši, lutkovno gledališče Pepilu. In sem se, se pravi, vključil čisto slučajno po naključju. Še eno naključje je bila še šola neapolska za pulcinello. In spet prijateljske veze, se pravi, to je pa že malo, ni več toliko naključje, je bil pa gospod Bruno Leone, legenda lutkarstva v Neaplju, legenda pulcinelle, kar je stara, prva oblika ročnih lutk, bom rekel, komedije dell'arte, in ki je začela istočasno s komedijo dell'arte, ki je danes znana predvsem kot skozi Harlekina in kot pač živo gledališče, hočem reči klasično. Se pravi, da so se razvile ročne lutke kot kritika sistema. Na ta način so ljudje hodili na ulice izražati svoje mišljenje proti sistemu in to je bila ena redkih oblik, kako so lahko izrazili svoje nesoglasje s tem, kar se dogaja v politiki. In to je bila tudi moja prva izkušnja v bistvu z lutkami, Pulcinella in predstava, ki sem jo naredil v Neaplju pač. Ja. Zdaj pa ne vem, kje bi začel, pa kako bi nadaljeval.
Ampak si šel v Prago, si imel kakšna pričakovanja,
v Prago? Kako
se je potem to potrdilo ali pa?
Ja, v bistvu nisem imel nobenih pričakovanj, moram reči. Ja. Pričakoval sem sicer, da bom delal z lutkami, in ker je to lutkovna šola in zato, ker kot človek sliši Praga in pride v center Prage, kaj vidi lutke takoj in to niso tiste lutke, ki sem se jih jaz učil. V bistvu so bila pričakovanja lutke, dobil sem pa čist nekaj drugega, delal sem alternativno gledališče, kar pomeni karkoli, kar pomeni v bistvu klasično gledališče, kar pomeni Shakespeare. In se pravi, da sem jaz delal svoje lutkice, ponavadi na črno, bom rekel. In sem imel v bistvu klasičnega profesorja, gospoda Pavelko, ki je v bistvu iz narodnega gledališča. Se pravi, sem dobil čisto drugo perspektivo spet, in sem to nekako začel združevati v svojih predstavah tudi. Gledališče, klasično, lutke, pulcinello in svoje originalne, bom rekel, zamisli, avtorske, ne, originalne. Tako. In na koncu tudi glasbo, se pravi, da sem, to delam danes, v bistvu, da družim glasbo z gledališčem. Tako. Ja.
Je pa tudi zanimivo, da si na Praški akademiji vzpostavil to ta mesečni dogodek, ne?
Lutkovno okupacijo.
Ja, to. Aha. Kar je v bistvu tudi, mislim, kar je malo je nenavadno, da nek tuj študent zdaj se tako angažira, da pač to je dogodek, kjer imajo pač študenti nek kratko minutažo, v bistvu na voljo karkoli na neko določeno temo. To zdaj traja koliko časa?
Ja, traja, ko, mislim, traja še enih 5 let, recimo, okvirno. 5, 6 let, ja.
Ampak vidiš, da se tam na nek način tudi ventili malo spustijo, ne?
Ja, seveda, ampak zdaj zadeva je tako, da včasih zanikne, včasih spet tako, odvisno od študentov, kateri so gor, ne. Se trudijo to obdržati, pač ta dogodek, ne. Zdaj, ja, je zanimivo, zaradi tega, ker, v bistvu ni zaradi tega, ker ko priješ kot tujec v novo okolje, hočeš biti aktiven v tem, kamor si prišel. Ne? Če priješ v Sloveniji, verjetno se boš, pač boš bolj razpršen, ko si pa tam, pa hočeš delati zadevo na trdo. In ker se meni zdelo, da je lutk premalo v Pragi, in ker sem bil v bistvu razočaran nad lutkarstvom samim tam, ker je to konce v koncu tam zelo močna tradicija, ampak v praksi se danes dogaja obratno, v bistvu, da so lutke v zatonu, sem pač hotel to sceno poživiti in sem pač ustvaril ta dogodek, ki v bistvu se je dogajal takrat, ko sem bil jaz večinoma tem, tako da v bistvu zdaj, ko bom spet nazaj šel, bom spet ga malo spet moral pognati.
Je pa tudi znotraj šolskega sistema, ne? Zdaj zadnje čase se krči, ne, prostor za lutke, ne, na akademiji, oziroma tudi ja. Profesorje, tako zakaj misliš, da se to dogaja?
Ja, to je pač, take so tendence, ne, take so tendence v gledališču in to je tendenca komercializacije gledališča na splošno in politike in tako naprej. To je tudi v Pragi bil zdaj taka velik problem, da so v bistvu uvedli nov zakon, ki je dobil dotacijo na vstopnico, se pravi, da so dobili v gledališčih dotacijo, glede na to, koliko so imeli prodanih vstopnic, kar pomeni, da so, če bi tlele gledali za naše razmere, da bi dobili pač, se ne smem povedati konkretnih imen, bom pa povedal tam, pač, dobili so v centru mesta, te turistične gledališča bi dobila največjo dotacijo, se pravi, te, ki itak prodajajo vstopnice za petkrat višjo ceno kot navadna gledališča. To se nekako zdaj verjetno bo spet začelo spreminjati, jaz bom zdaj, dokaj je spet mlada generacija na udaru, med to generacijo se prištevam tudi sebe, ker sem v bistvu začenjal spet učiti v Pragi in velika luknja med starimi, konzervativnimi, bom rekel, učitelji in temi, ki se držijo še zmeri te zgodovine, ki je že itak pase, ker je zgodovina in v bistvu v mest ni bilo nobenih profesorjev in nobenega, ki bi se ukvarjal aktivno z lutkarstvom. Tako da zdaj je pa spet nova generacija odprta novemu cirkusu, alternativnemu lutkovnemu gledališču in mislim, da bi se spet zadeva prijela in spet pognala. To je bilo pa zdaj 20 let, ko so lutkovno šolo, ki je bila prva lutkovna šola na svetu, šola Akademija za lutke na svetu, se je preimenovala pač ta katedra za lutkovno gledališče v alternativno in lutkovno, kar je v bistvu odprlo zadevo na toliko, da je v bistvu je bilo čisto vseeno, ali so to lutke ali ne. Uh-huh. Tako, no. Uh-huh. Ja.
Si začel študirati v Pragi, ti je bilo malo jasno, da se boš težko utrgal v nje, oziroma da boš z eno nogo ostal tam, ker na nek način je veliko kreativnega prostora, je pa hkrati tudi več konkurence, ne? Kako si gledal? Je bil kar boj najbrž.
Boj? Niti ne. Ne, moram reči, da so bili zelo zadovoljni, ko sem tam prišel in da sem v bistvu te zadeve, svoje zadeve, ker ni bilo nekega. V bistvu jaz sem včasih prezentiral šolo, kar dostkrat, a ne? Kot mlada generacija lutkovna. S svojimi stvaritvami, ki niso bile nič v povezavi s kakšno češko kulturo in konkurenco. Tako je po pravici povedano, ni bilo take konkurence. In tudi po pravici povedano, v svetu danes ni take konkurence. In to je malo žalostno.
Že ogrožena vrsta malo.
Smo ljudkari ogrožena vrsta in smo zadovoljni, če smo sploh. Če sploh in festivali sami so že včasih stvar izmenjave lutkarjev in
tako malo interno vse.
In zadeva je preveč interna po moje in jaz se trudim to nekako odpirati, ampak težko je zadevo odpirati, če se ne ukvarjaš z birokracijo in s politiko, tako da jaz se pač ne vem, kako se bom preusmeril. Tako je po moje najboljše zame, da učim na šoli in sploh pa na taki šoli, ko je Praga, zaradi ker imaš še zmeri dost velik ugled in prideš dost veliko selekcijo, da prijajo dost dobri ljudje, ki bojo sigurno pognali zadevo. Tako da, tako je, to je zame tak, malo, jaz se rad, mislim, to je upanje za me, v bistvu, ne, da se v bistvu da prenašam entuzijazem na mlade. To je en od glavnih ciljev zdaj moje dejavnosti. Tako. Mm.
Ampak recimo, kako pa pri nas gledaš na ta pristop, recimo lutkovni, ne? Glede na to, najbrž vidiš, če gledaš zdaj praško, češko občinstvo, pa naše, najbrž čutiš neke razlike, najbrž je tudi so pristopi drugačni. Ne? Ampak še vedno, če delaš predstavo tu, nekako imaš svojo poetiko, ampak jo, do kakje mere, veš, jo prirejaš na rekovajih, recimo.
Za slovensko publiko?
Ja, ali je?
Ma, jaz se sploh ne prirejam. Sploh med češko in slovensko ni take razlike velike. Moram reči, da Slovenija je v tem dobro razvita v lutkarstvu. Mogoče je to, mogoče malo se mi to zdi, ampak glede inštitucij smo kar bogati. Glede lutkovnih produkcij smo tudi, imamo kar dosti tega in glede na število prebivalstva. Glede na vse svetovne populacije in vse države, ki sem jih srečil in so imeli lutkarstvo, se mi zdi Slovenija, bom rekel, mogoče povprečno plus. V Pragi so ljudje dost bolj navajeni na gledališče, v smislu, da so dost bolj odprti za lutkovno in tudi za drugo gledališče, glede na reakcije, dost bolj v bistvu razumejo in se odzivajo kot publika.
No, se je to mogoče, glede pač teh interakcij ali pa interaktivnih predstav, ki znajo včasih pri nas malo zamrzniti, ne? Oziroma, nimamo te impulzivnosti, najbolj
smamo. To je kar zanimivo, ne, videti. Zato, ker češki narod je manj impulziven kot slovenski, pa vseeno se v gledališču dost bolj odziva kot slovenski narod, ki je pa v bistvu dost bolj odprt in balkanski. Mm-hmm. Ampak to bi lahko v bistvu povedal za vsako državo posebej po svetu, ne pa samo za Češko, ne, kako se odziva. Tako je. Da je v bistvu, jaz imam svoje predstave, igram tako za otroke, kot za odrasle. In to je že razlika potem, če igraš v klubu, ali če igraš na ulici, ali če igraš na Finskem, ali pa če igraš v Južnji Ameriki, v Andih, je razlika. Ne? In,
No, zdaj, v bistvu tudi tvoj doktorat nadaljuješ nekako s to temo, ki je v bistvu pri tebi ves čas prepleteno glasba in gledališče.
Ja,
ne? So v bistvu te meje eno v drugo nekako skačeli, ne? Pred koliko časa zdaj ta vaša skupina Fekete?
Fekete Sredlek.
No. To ste tudi iz kaj, od posod, ne?
Ja, ta skupina je že tudi malo. To je v bistvu gledališki ljudje iz šole. Jaz v Pragi nisem mogel najti pravih muzikantov. V Sloveniji jih je bilo dosti, sem imel 10 skupin glasbenih različnih v istem obdobju. V Pragi pa mi ni uspelo. Tako da sem pač zbral okrog sebe gledališčnike. Eni so se naučili inštrumentov samo za to skupino. Tako da Fekete Sredlek je igrala včasih gledališče, včasih ni bilo čisto jasno, kaj je to v bistvu. Ali igramo za gledališče, ali igramo v gledališčih, smo lahko igrali, lahko smo pa igrali na koncertih.
Ampak ta tema, s katero se ukvarjaš, je pa kaj točno?
Glasbena perspektiva lutkovnega gledališča. Ja, to je kar zapleteno. Ker jaz sem se pač gledališče naučil skozi gledanje, tako kot botalci sem gledal gledališče. Nisem nikoli prijel za lopato, ampak sem, hočem reči za kladivo, da bom naredil to lopato. Sem pa v bistvu igral klavir in sem gotovo, da sem se na koncu, ker sem začel delati, sem šel direktno na oder. Ne, da bi sploh imel kakšno uvajanje, a ne? Sem v bistvu ugotovil, da sem se tega naučil skozi glasbo, pač ljudkovne gledališča. In sem ugotovil, da v bistvu so principi dost podobni in da, če igram, če delam ponastavljeno povedano, dramo absurda na glasbenih principih, če naredim eno enostavno situacijo, recimo temu, kaj pa jaz, kuharica Micka hoče skuhati piškot, speče piškot, vzame moko, vzame jajce, vse skupaj zameša in vloži v pečico. Če recimo samo to situacijo zapletem in razdrobim in jo spet dam skupaj v nekaj glasbenem smislu, bom rekel, da bo zadeva naenkrat postala večplastna, zelo zanimiva, lahko naredim iz tega tragedijo, v kateri se pokaže vse notranje doživetje gospe Mitske in tako naprej. Se pravi, če postavim zadevo na glasbenom principu, bo razumljiva in bo... No, tako pač, no, in bo razumljiva za, tako za odrasle kot za otroke. In to je tudi ta nova predstava, ki sem zdaj v Lutkovnem naredil, ne, štirje muzikanti. Sem naredil končno prvo predstavo za otroke, a ne. Ni mi uspelo čisto narediti za otroke, zaradi tega, ker koncu koncu je tam par stvari, ki jih otroci ne bo razumeli, zaradi tega, ker se tičejo drugih stvari, ampak v bistvu sploh nikoli ne bo mutilo, da otrok ne bo sploh mutilo, da tega ne razumejo, humorja črnega ali pa ironije, a ne. In bojo spremljali predstavo in jo bojo razumeli v bistvu, a ne.
Ko si pa recimo drugač lutke dojemal, če gledaš recimo čist začetek študija,
ja.
Kako si začel, pa recimo, kako se ti to razvijalo, veš, v smislu, a ti je bilo na začetku čista iluzija, pa neka magija, pa se ti je polo neko družbeno kritičnost, ne, to prelevilo, da si za to uporabljal, a si v bistvu že na začetku jih vzel kot eno zelo pač razpršeno metodo za... Ali si bil na začetku magija? Iluzija, pravličnost in to.
Niti ne.
To, absolutno to, ne.
Sploh ne. Ne, to je tak stereotip lutkarstva. Magija, iluzija, pravličnost. To je sej, lutkovno gledališče, sej, če ga pogledate od znotri, boste videli, da je namenjeno otrokom in našim najmlajšim. Ker pač odrasli bojo gledali klasično gledališče otroci bojo pogledali lutkice, pa ne vem zakaj. ne, sploh ne, jaz sem v bistvu začel kot, to je kot čisto kot izraz, moj izraz in meni je čisto vseeno, ali v bistvu jaz jemljam lutkovno gledališče, bom rekel, zelo široko kot pojem koncerta, lahko je to instalacija, Lahko je klasično gledališče. V bistvu jemljam kot lutkovno gledališče skoraj vse. lahko rečem, razstava je lahko tudi lutkovno. Ker v bistvu meni gre samo za to, da dobro, gre za gledališče, spravi, je publika in je gledalec in je ta igralec in je ta, ki dela iluzijo in ta, ki se izraža. In ta se lahko izraža kakorkoli. In meni gre za to, da je ta izraz neka iluzija, ki je v bistvu postavljena na nekih pravilih. Se, če greš v gledališče, pa gledaš klasično gledališče, a ne? Veš, da on človek ni ta oseba, ki jo igra. A ne? Tako je pa čisto vseeno, ali jo igram z lutko, ali pa igram kot človek. A ne? Meni je čisto vseeno, jaz se ne bom spraševal zdaj. Ali kdo je pa taki animira to lutko, ali pa ne bom rekel, ja, otroci bojo bolj verjeli lutki, zaradi tega, ker pač lahko hitreje padejo na finto, ne? Mi odrasli bomo pa razumeli, da je to itak. Ne vem zakaj se lutkovno gledališče uporablja za otroke. Jaz pa sploh ga uporabljam zelo široko, zaradi tega, ker se ukvarjam tudi z drugimi stvarmi, zaradi tega, ker pač delam koncerte. In zaradi tega, ker ko igram recimo koncert nekje, zdaj smo imeli v Avstraliji turnejo z enim čelencem in sem zmer začela koncert z lutkovnim gledališčem, a ne? Ljudje so bili dosti presenečeni, da je naenkrat prišla lutka gor in začela nekaj nakladati. Ali pa da je, ne vem, kar naenkrat med predstavo, da sem izvlekel kosti in sem nekaj z njimi naredil. In seveda ni nobenega motilo, ne, zakaj, ne, to je pač izraz, ne, in nobenega ne moti, če ti igraš koncert zraven, pa v bistvu igraš gledališče, v bistvu, da še ponazarjaš ali pa še nadgrajuješ to, kar delaš z gledališčem, ne. In zame je vse to skupaj, jaz to vse dam v lonec lutkovnega gledališča, bom rekel, tako je. Za me je to vse skupaj lutkovno gledališče.
Vsako, kar sem videla, v bistvu ogromno, ne, gostuje to skupino, mislim, tako rekoč, kaj ne rečem, po vseh celinah, ne. In to ti najbrž da en velik vidik, ne. Koliko pa je recimo to razmerje, da greste na neke uradne festivale, pa hkrati, če ste že nekje, greste tudi na ulico, na... Aha. Neposredno.
Z Matijo se je pogovarjala Zala D. Intervju Radija Študent.